Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Prošlost ostaviti istoričarima, poručili u Beogradu Sulejman Tihić i Slavica Đukić-Dejanović. Jeremić, jačanje dobrosusedskih odnosa u regionu ključno. Apelacioni sud potvrdio presudu trojici škorpiona. Ujedinjene nacije zatražile hitno uspostavljanje humanitarnog koridora za Kirgistan. 20.000 ljudi protestuje ispred rumunskog parlamenta. U Pakistanu uhapšen lovac na Osamu Bin Ladena. Danas sunčano i toplo, od 30 do 35 stepeni, popodne pljuskovi. U nastavku emisije, povodom dolaska jednopartijske delegacije iz Bosne i Hercegovine u Beograd, pitali smo analitičara Vladimira Pavićevića da li to ocenjuje kao pomak u odnosima Beograda i Sarajeva ili kao potencijalnu još jednu svađalicu kod suseda zbog delikatnih unutrašnje političkih odnosa.
Dajte onda da i u njoj prepoznamo neku šansu za nove politike. Najveći problem će da bude ako iz tih poseta ne budemo imali ništa osim jedne kampanje za izbore. E to onda samo znači ostanak u tom taurenju, u toj periferiji na koju smo evo naučili iz 20 godina.
Šta povodom kampanje Walter Exclusive, kojom će pod likom glumca Bate Živojinovića kompanija Hemel plasirati svoje kozmetičke proizvode na teritoriji Kine, kaže kulturolog Ratko Božović.
Nekoga prati sreća, nekoga prati zaborav. To smo mi. Nemam ništa protiv Bata Živojinovića, ali ja mislim da nekog primjetimo i nekog slavimo, a nekog zaboravimo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Razgovorom sa predsjednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, započeo je dvodnevnu posjetu Srbiji, u kojoj će se sastati sa najvišim srpskim zvaničnicima. U saopštenju iz kancelarije Đukić-Dejanović kaže se da su se dvoje političara složili da istoriju treba ostaviti istoričarima. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić izjavio je da posjeta njegove delegacije dolazi u značaj političkom trenutku i da ona treba da podstakne dalju saradnju dve zemlje.
Obzirom da ne možemo biti zadovoljni u posljednje 4 godine kako su ovi procesi tekli, želimo evo ovom posjetom da damo poticaj da institucije Bosne i Hercegovine više rade, češće se sastaju predstavnici, surađuju i rješavaju probleme. Mi smatramo da dijalogom, dogovorom, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionu, možemo rješavati probleme, da smo zaduženi da rješavamo probleme sadašnjosti, budućnosti, a da pitanje prošlosti, koju ne možemo zaboraviti, ostavimo da o njima raspravljaju oni koji su za to mjerodavni.
Sulejman Tihić položio je i venac na grob ubijenog srpskog premijera Zorana Đinđića. O ovom događaju više u tematskom delu emisije. Ministarski sastanak regionalne centralnoevropske inicijative održava se u Budvi. Na skupu učestvuju ministri inostranih poslova Italije, Albanije, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Srbije i predstavnici ostalih 13 zemalja članica CEI. Prisutni su i predstavnici Evropske komisije i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da se Srbija zalaže za jačanje dobrosusedskih odnosa u regionu i za pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Apelacioni sud u Beogradu saopštio je da je potvrdio kazne trojici nekadašnjih pripadnika jedinice MUP-a Srbije Škorpioni za ratni zločin u Podujevu na Kosovu 99. godine, dok je za četvrtog okrivljenog predmet vraćen na ponovno suđenje. KFOR će od 16. do 18. juna sprovesti vežbu manevarskih snaga na celoj teritoriji Kosova, uključujući granice i pogranične linije. Slovačka je u Podgorici otvorila ambasadu, a prvi ambasador biće František Lipka, koji je bio predsjednik komisije na referendumu o državnom statusu Crne Gore 21. maja 2006. godine. Lynn Pascoe, pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička pitanja, zatražila je formiranje humanitarnog koridora kako bi u Kirgiziju mogla stići hitna humanitarna pomoć nakon međuetničkog nasilja u kojem je poginulo više od 170 ljudi. Iran je planove Evropske unije da mu uvede dodatne sankcije zbog spornog nuklearnog programa nazvao pogrešnim i nelogičnim. Na jučerašnjem sastanku u Luksemburgu, ministri spoljnih poslova članica Unije dogovorili su da uvedu mere koje bi pogodile iransku industriju nafte i gasa, trgovinu, bankarske i poslove osiguranja, kao i transportnu industriju. Mere bi trebalo da stupe na snagu krajem nedelje. 20.000 ljudi opkolilo je zgradu rumunskog parlamenta zahtevajući ostavku vlade zbog drastičnih mera budžetske štednje koje teško pogađaju zaposlene u državnom sektoru i penzionere. Na mitingu se skandira dole Basescu, dole diktator, dole vlada, ostavka. Na transparentima piše zaustavite genocid, a spaljeni su i portreti visokih rukovodilaca zemlje. Među merama štednje koje je usvojila vlada Emila Boka i smanjenje plata za 25% i penzija za 15%. U sukobima sa talibanima u Afganistanu poginulo je 12 policajaca, a 6 civila stradalo je u bombaškim napadima. Amerikanac naoružan pištoljem i mačem dugim 1 metar uhapšen je na severozapadu Pakistana, a policija je rekao da je njegov cilj atentat na Osamu bin Ladena, saopštila je policija. Čovek koji je identifikovan kao 52-godišnji građevinski radnik iz Kalifornije, Gary Faulkner, uhapšen je u nedelju uveče u šumi u oblasti Chitral na severozapadu Pakistana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije koji sada otvaramo, najpre koju reč više o poseti bošnjačkog lidera Sulejmana Tihića Beogradu. Lider stranke Demokratske akcije i predsedavajući Doma naroda parlamenta BiH Sulejman Tihić u posetu u Beogradu došao je nepune 3 nedelje posle otkazivanja posete predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića zato što mu nije omogućeno, Silajđiću dakle nije bilo omogućeno da u zatvoru poseti Iliju Jurišića osuđenog zbog napada na kolonu JNA u Tuzli 92. godine. Uoči posete Beogradu Tihić je rekao agenciji Tanjug: 4 godine nemamo službenih poseta u Beograd i iz Beograda u Sarajevo. Dakle, to je rekao i Tanjugu i našoj koleginici Ivi Martinović.
A vidite, na moju delegaciju sačinjavaju predstavnici stranke Demokratske akcije u zakonodavnoj izvršnoj vlasti i entiteta i države. Mi normalno ne možemo nadomjestiti ono što treba da radi predsjednik, što treba radi vijeće ministara, ali svojim razgovorima, susretima možemo da damo poticaj rješavanju problema koji već duže vremena stoje, jednostavno jer institucije u posljednje 4 godine nisu radile ono što su trebali da radi.
Gde je po vama problem da Beograd posete svi predstavnici Bosne i Hercegovine? Da li je reč o problemu sa Srbijom ili o problemu unutar Bosne i Hercegovine?
Vidite, ja mislim da ne treba postavljati nikakve uvjete, da treba razgovarati. Znači, da je trebalo i ranije razgovarati. I sa svoje strane, vi znate, sam ja i 2003. dolazio ovdje kao predsjedavajući predsjedništva. Dolazio sam i 2008. godine sa predsjednikom Tadićem. Evo i sada, nažalost, neki ljudi iz nekih uskostranačkih političkih razloga politiziraju te susrete.
O kojim ljudima govorimo?
Pa da, oni koji treba da dođu ovdje, koji su trebali doći prije Sulejmana Tihića, znate, koji su funkcionalno zaduženi za vanjsku politiku.
Lider SDA i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić u razgovoru sa koleginicom Ivom Martinović. U delegaciji se nalaze dakle samo članovi SDA, pa je ta delegacija u Bosni i Hercegovini predstavljena kao partijska, a u Srbiji kao državno partijska. Pitali smo Vladimira Pavićevića, člana Foruma za međunarodne odnose i predavača na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kako ocenjuje ovu posetu, kao pomak u odnosima zvaničnog Beograda i Sarajeva ili kao posetu koja može, s obzirom na delikatnost političkih odnosa, samo da iskomplikuje situaciju u samoj Bosni i Hercegovini, pa i između dva suseda.
Dakle, ako se konstatuje da je to zapravo jedna partijska delegacija koja dolazi iz Bosne i Hercegovine, onda i mi treba da upriličimo takav razgovor koji će obezbediti tu vrstu reciprociteta, pa da recimo jedna partija ili predstavnici jedne ili više partija nju ugoste ovdje u Beogradu. Tu ne treba, ja mislim, sada praviti probleme oko ovih formalnih stvari, već ih prepustiti tome kako će ih urediti sama delegacija Bosne i Hercegovine ili partije jedne iz Bosne i Hercegovine koja je ovdje došla. Moje mišljenje da svaku vrstu posete, razgovora koji se organizuje između različitih delegacija Srbije i Bosne i Hercegovine treba pozdraviti. Međutim, mislim da sve te prilike treba iskoristiti za podsjećanje političke elite u Srbiji da nije dovoljno organizovati susret sa nekim ko dolazi iz Bosne i Hercegovine, nego je potrebno prevrednovati politiku Srbije prema državama regiona, a naročito prema Bosni i Hercegovini. E to prevrednovanje politike prema Bosni i Hercegovini trebalo da znači promjenu, transformaciju srpske politike u regionu, a konkretno u slučaju Bosne i Hercegovine to bi trebalo da znači promjenu asimetrične podrške koju Srbija daje jednom od entiteta u Bosni i Hercegovini, dakle Republici Srpskoj, u politiku koja će da znači ojačavanje bilateralnih veza Beograda i Sarajeva. Jer pitanje opstanka funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, po mom mišljenju, jeste više pitanje odnosa njenih suseda prema njoj samoj, nego mogućnosti da Bosna i Hercegovina to sama postigne.
Sve u svemu, vi vidite ovu posetu kao jedan pozitivni pomak u odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ako se ta poseta organizuje na ovaj način, dajte onda da i u njoj prepoznamo neku šansu za nove politike. Najveći problem će da bude ako iz tih poseta ne budemo imali ništa osim jedne kampanje za izbore. E to onda samo znači ostanak u tom taurenju, u toj periferiji na koju smo evo naučili iz 20 godina.
Kaže Vladimir Pavićević, član foruma za međunarodne odnose. Poseta BH delegacije, iako je jednopartijska, predstavlja korak ka normalizaciji odnosa između Beograda i Sarajeva, smatra Aleksandar Popov iz nevladine organizacije Igmanska inicijativa, koja je nedavno organizovala susret četiri regionalna predsjednika u Sarajevu i koja već 15 godina radi na uspostavljanju saradnje nekada zarađenih država. Srbija i predsjednik Boris Tadić, smatra Popov, postali su posljednjih mjeseci ozbiljne pozitivne poruke usvajanjem deklaracije o Srebrenici, posetom predsjednika Tadića Mostaru i usvajanjem Istanbulske deklaracije. Kakva se poruka iz Beograda šalje danas posetom Sulejmana Tihića?
To je jedna poruka svima u Bosni i Hercegovini, pre svega bošnjačkim političarima, da Beograd želi sa svima da razgovara.
Znači, a nije poruka, mi smo dobri domaćini, ali samo za one koji pristaju na naše uslove?
Pa dobro, to može da liči nekome ko gleda sa strane da je to sada poruka Silajđiću, eto, pošto ti nisi pristao na neke naše uslove, evo mi imamo alternativu u čovjeku koji je umerenijeg stava i koji je za nas prihvatljiviji, ali ne mislim da je to baš bio cilj Beograda, jer je ovo još najavljivano već daleko pre nego što je najavljeno na poseta Silajđića Beograda. To naravno nije baš uobičajeno, da, ali nije ni nešto što je mimo nekih političkih uzanci da šef države prima partijsko parlamentarnu delegaciju, ali mislim da to neće biti prepreka na putu da se u neko, ja sam optimista, u neko skorije vreme čak desi baš ta poseta Silajđića koja je ranije bila otkazana i da će se taj proces normalizacije, odnosno reci Beograd Sarajevo, dalje nastaviti, jer mislim da je tu novi trend koji je zauzeo predsjednik Tadić u odnosu prema državama regiona, mislim da je on sad već prilično stabilan i da pokazuje da zapravo Srbija želi da neguje stvarno dobre odnose sa svim zemljama regiona i u tom smislu su otišle i prilično dvosmislene poruke i Banja Luci.
Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, tačnije potpredsjednik te organizacije. I stranke za Bosnu i Hercegovinu, čiji je predsjednik aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajčić. Posetu Sulejmana Tihića i visoke delegacije stranke demokratske akcije Beogradu smatraju politikanstvom i izdajničkim činom. Svi ostali, međutim, kako iz pozicije, tako i iz opozicije, Tihićev odlazak u Beograd smatraju dobrim potezom i evropskom politikom susedstva. Žana Kovačević.
Adem Huskić, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu, kaže kako je Tihićeva posjeta Beogradu, bez obzira što se u delegaciji nalaze i državni ministar sigurnosti te federalni premijeri i potpredsjednici Federacije Republike Srpske, ipak stranačka i osmišljena kao dio predizborne kampanje.
Politički potez u smislu predstojećih izbora da pokaže da je on kooperativan. Nažalost, ta njegova kooperativnost prelazi granice ukusa i ja mislim da je krajnji cilj ovdje pokazati da bi on bio povoljnije rješenje nego gospodin Silajđić.
Istovremeno Tihićevu posjetu u Beogradu Mirjana Malić iz Socijaldemokratske partije vidi kao pokušaj uspostavljanja dobrosusjedskih odnosa koji su bitni za budućnost Bosne i Hercegovine, te ističe da upravo oni koji osuđuju rade na diskreditaciji Tihića kao bošnjačkog lidera.
To je stvar najstrašnije, što izgleda da treba da se dešavaju samo ekscesi, bojkoti, ratna retorika, nikako da počnemo da stvaramo neki normalan ambijent na ovom prostoru.
Ni u Hrvatskoj demokratskoj zajednici ne vide ništa loše u Tihićevom odlasku u Beograd, tim više što je sa sobom odvojio i ljude iz državne i entitetske izvršne vlasti. Državno predsjedništvo to nije uspjelo za vrijeme čitavog mandata, a saradnja zemalja regiona jedan je i od uslova za europske integracije, podsjeća Imo Mirojović.
Srbiju možemo promatrati u ovom trenutku kao zemlju koja pravi izuzetno velike iskorake na svom putu prema europskim integracijama. Odlazak gospodina Tihića za Beograd doživljava pokušaj nuđenjem nečega što u posljednje vrijeme, kad su u pitanju institucije Bosne i Hercegovine na prvom mjestu, predsjedništvo za svo ovo vrijeme u novom sazivu 4 godine, nije napravljen niti jedan iskorak naprijed, nego možda ili stagnaciju pa čak i nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
Iako je odlukom Savjeta ministara Europske unije o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija preskočila veliku prepreku na putu ka članstvu u Europskoj uniji. Pred njom je još puno ozbiljnog posla. Osim ispunjavanja evropskih standarda, Srbiju na svakom budućem koraku, od njih 147, čeka puna saradnja sa Haškim tribunalom, odnosno hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, što važi i za zahtev za dobijanje statusa zemlje kandidata za članstvo, zašto evropski ministri, osim formulacije da su to primili k znanju, nisu obećali bilo kakav tajming. Kako za naš program lapidarno ocenjuje Jelko Kacin, evropski parlamentarac iz Slovenije i izvestilac za Srbiju, početak ratifikacije nije i njen kraj.
Ja bih rekao ovako, Serge Brammertz je drugačiji od Carle Del Ponte. On je izrazito racionalan i on je napravio veoma objektivan izveštaj u kome je svakako pohvalio ono što je dobro, ali je isto tako rekao da, nažalost, radnja nije okončana. Ali to je bilo dovoljno da su ministri dali zeleno svjetlo za početak, ali ne za kraj ratifikacijskog procesa. To da neke države ratificiraju, to je svakako dobro. Ali ima zemalja članica Europske unije koje to neće ratificirati prije nego što se završi puna saradnja sa Haškim tribunalom, to znači sa Mladićem u Hagu. Ali svakako to je podstrek proeuropskim snagama i to je svakako jasan signal što sve Srbija još mora da odradi kako bi završila taj proces.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, i Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove kaže za naš program da je sada pred Srbijom ozbiljan put i da se na sprovođenju reformi mora raditi mnogo odgovornije i zrelije.
Ratifikacija će teći svakako najmanje godinu do 2 dana i kao što je i sam Verhagen rekao, a sa tim se slažu i mnoge druge zemlje koje možda neće tako jasno to da kažu, pažljivo će se posmatrati svaki naredni potez Srbije, ne samo kada je u pitanju Haški tribunal, nego i svi ostali politički uslovi, bilo ovi najkrupniji koji se tiču odnosa Srbije i Kosova i ukupno unapređivanje regionalne saradnje, a naravno onda i čitav set drugih reformi. Nije bilo realno nadati se da će se bilo šta osim ratifikacije desiti u ponedjeljak, jedva je prošla i ratifikacija i uopšte treba izbjegavati preterano podizanje tenzija pred svaku od tih mnogobrojnih stepenica na našem putu ka punopravnom članstvu. Jako mnogo ima uslova pred nama i mislim da je kontraproduktivno zamarati domaću javnost stalnim tim nadama i očekivanjima.
Ocenjuje Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Kao što ste čuli u vestima, već za ratne zločine apelacionog suda pod predsjedništvom sudije Siniše Važića potvrdilo je presudu nekadašnjeg posebnog odeljenja okružnog suda kojem su pripadnici nekadašnjih pripadnika jedinice MUP-a Srbije Škorpioni Dragan Medić i Dragan Borojević osuđeni na 20 godina, a Miodrag Šolaja na 15 godina zatvora. Okrivljeni Medić, Borojević, Šolaja i Đukić proglašeni su krivima zato što su za vrijeme bombardovanja tadašnje SRJ i oružanog sukoba vojnih i policijskih snaga Oslobodilačke vojske Kosova kao pripadnici jedinice Škorpioni kršili pravila međunarodnog prava. Oni su, kako je navedeno, po dolasku u Podujevo 28. marca 1999. godine i razmeštaja pripadnika te jedinice po kućama u dvorištu kuće porodice G ispalili više projektila u grupu civila, žena i dece albanske nacionalnosti i usmrtili 14, od kojih su 7 bili maloletni. Advokat Dragoljub Todorović, koji je zastupao žrtve u ovom predmetu, kaže za naš program da je zadovoljan presudom apelacionog suda.
Ja sam očekivao takvu odluku i mislim da je ona u redu, samo ne znam zašto je ovome Đukiću ukinuta, ali je dobro što mu je pritvor produžen, nadam se da su to neki formalni nedostaci, jer isti dokazi koji se odnose na ostale, odnosili su se i na njega, tako da nije mi jasno to zbog čega je ta predstava odnosno na Đukića ukinut. Inače, smatram da je pravosuđe srpsko taj slučaj u Podujevu dobro uradilo, tako da je pravda spora, ali je dostižna. I mislim da će i ovaj Đukić i u ponovljenom suđenju biti osuđen na tu listu kaznu.
Advokat žrtva Dragoljub Todorović, Željko Đukić, koji je bio prvobitno osuđen na 20 godina, njemu je dakle presuda ukinuta i predmet je vraćen na ponovno suđenje. Đukiću je produžen pritvor. U selu Jabuka kod Pančeva već danima traje zastrašivanje i maltretiranje Roma na rasnoj osnovi. Stotina meštana okuplja se svako veče ispred osnovne škole i kamenuje kuće Roma zbog ubistva Dejana S., starog 17 godina. Protesti su se pretvorili u širenje rasne i nacionalne mržnje, a meštani sa kojima je razgovarao kolega Radovan Borović prepuni besa i ogorčenja. Romi su se povukli u svoje kuće i ne izlaze na ulice.
Sinoć smo bili oko 9 sati, smo kod škole se skupili, bilo 500 ljudi, oni od pola 11, 11 idu u šetnju, možda i više bilo od 500.
I šta ste zahtevali?
Pa niko nije ništa zahtevao, da se ne jure, šta drugo? Ubili dečka, džabe gubi. Ajde mi je dečko radio, najmiljniji dečki bio u selu, ubili ga, 7 puta ga nožem izbog, pa deto ima.
A vi ste mu deda?
Deda rođen.
To je bilo tu baš moj komšija tu mali. Valjda u vezi neke patike staja nam kad je pravio 17. rođen tu neku žurku, dečja posla, znaš ono. I neće, omladina neće da popusti garantovano. A i sad šta će da bude, bude. Ko to zna?
Prosto nemoguće je pronaći i videti Roma ovde u Jabuci.
Ne verujem da će da vidite. Jer zato što je taj strah, vjerovatno, ta napetost.
Ja ne znam ništa, ja nisam odavde. Ja isto, ja sam sad došao se vode.
Državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić rekao je našem radiju da se hitno moraju uhapsiti odgovorni za organizovanje protesta zbog ubistva Dejana S. iz Jabuke, jer su oni te proteste, kako kaže, pretvorili u rasistički obračun sa Romima.
Nema drugog termina do rasizma, klasičnog rasizma, gde su pojedinci i grupe iskoristili stravičan slučaj ubistva maloletnog dečaka da ispolje svoju mržnju i pozovu na linč građana Republike Srbije romske nacionalnosti koji žive u Jabuci. U skladu sa tim, smatram da država ne treba da pregovara ni sa kim, već da postupi u skladu sa zakonom i sve odgovorne uhapsi i naravno da kasnije nadležno tužilaštvo i pravosudni organi odrade svoj posao. Jer jedino na taj način možemo da pokažemo da svaki građanin bez obzira na nacionalnu pripadnost ima jednaka prava i jednako ga tretiramo kada se govori o zaštiti, a da će oni odgovorni završiti u zatvoru.
Kaže se naš program, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić. Kosovo danas obeležava dvogodišnjicu stupanja na snagu Ustava, koji se i dalje susreće sa preprekama u sprovođenju, pogotovo na severu gde u većini žive Srbi. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Dve godine od usvajanja Ustava Kosova, njegovo sprovođenje i dalje nailazi na prepreke, naročito u sevnom delu Kosova gde ga stanovništvo srpske zajednice ne priznaje. Potpredsjednica Komisije za izradu Ustava Nekibe Kelmendi naglasila je potrebu za većim radom u pravcu prostiranja uticaja Ustava i na severu. Izazovi ovog ustava su da se poštuje od svih, u svim delovima Kosova, obuhvatujući i sever, i da se svi pridržavamo ustava i da zakoni budu izrađeni u harmoniji sa ustavom i ostalo, rekla je Kilmendi. Međunarodna civilna kancelarija u saradnji sa vladom Kosova izradila je strategiju za integraciju severa. Portparol ove kancelarije Ende Megafi kaže da se pažljivo radi na tome da se stanovništvo severa ubedi da prihvati ustav Kosova. Moramo biti pažljivi da ovo ne bude u negativnom smislu. Naravno da ima još puno toga da se uradi. Neće biti lako, ali cilj sprovođenja ustava za sve na Kosovu je jedan bolji život. Život koji vodi ka eventualnom učlanjenju u euroatlantske strukture, rekao je Megafi. Predstavnica Srba sa Kosova Rada Trajković navodi da je Ustav Kosova napredan i dobar normativni akt, koji je blizu razvijenim zemljama u Evropi. Međutim, glavni problem je taj što on nije ispoštovan, pre svega, ni od onih koji su ga izglasali, a to su albanski poslanici.
Ono čega smo svi svesni i što jeste realnost, to je da neka veća sloboda kretanja na Kosovu jeste realnost. Neka demilitarizacija ljudi jeste realnost. Opredeljenje komšija i Albanaca jeste da više Srbe ne vide kao problem za neki zajednički život. To jesu neka dostignuća koja su realnosti na kojima treba zajedno da radimo da bi se ti odnosi unapređivali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa. I sveta, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Ujedinjene nacije izrazili su duboku zabrinutost zbog etničkog nasilja u Kirgistanu. OEBS je poručio da su spremni da pomognu u obnovi reda i mira u toj centralnoazijskoj državi, a Ujedinjene nacije procenjuju da broj izbjeglica može dostići 100.000, pa pozivaju na otvaranje humanitarnog koridora, zabeležila Biljana Jovićević.
Kirgistan mora uspostaviti humanitarni koridor za pomoć ljudima pogođenim etničkim sukovima između Kirgiza i Uzbeka, zatražili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Miroslav Jenca rekao je novinarima danas u Biškeku da je prema podacima zvaničnika Uzbekistana 75.000 izbjeglica na njihovoj granici. U međuvremenu izvještači sa lica mjesta, aktivisti i očevici svjedoče o potresnim slikama iz Kirgistana, leševima na ulicama Oša i Dželalabad, a u međuvremenu su etnički Uzbeki optužili Kirgize za genocid. Almazbek Atambaev, zamjenik premijera prelazne vlade, također tvrdi da je sve bilo dobro organizovano. Ova tragedija je organizovana, planirana i finansirana. I ljudi koji su plaćeni naravno će nastaviti da rade svoj posao. Prema našim informacijama, nekoliko miliona dolara isplaćeno je za ovo. A u aprilu svrgnuti predsjednik Kirgistana Kurmanbek Bakijev prekinuo je ćutanje i na konferenciji za novinare u Minsku optužio Ministarstvo unutrašnjih poslova Kirgistana da apsolutno nema kontrolu nad situacijom, demantujući da su članovi njegove familije umiješani u puč, iako je riječ o jugu zemlje koje se smatra njegovim uporištem. Oglasio se danas i ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev. Situacija je zaista nedopustiva. Masovne su razmjere etničkih sukova koji se dešava, što je izuzetno opasno u Centralnoj Aziji. To je razlog da se sve neophodne mjere u skladu sa zakonom, ali rigorozno, moraju preduzeti na suzbijanju ovakvih vrsta aktivnosti.
Pilote, duguješ mi nešto, dao si mi riječ.
I održao sam je.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Valtera.
Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
Walter nastavlja misiju, ovog puta u Kini, pod etiketom Walter Exclusive, koje posebnu težinu daje lik Bate Živojinovića. Firma Hemel pokušaće na najvećem svetskom tržištu, gde poznati beogradski glumac uživa značajan publicitet, da plasira svoje kozmetičke i druge proizvode. Reč je naravno o kineskom tržištu. Bata Živojinović kaže da je ovo tek početak privrednog prodora na to tržište i da ove etiketi mogu da se pridruže i drugi proizvođači.
Da li će moj lik, to je lik Waltera, biti na tim proizvodima? Za sada ne. Za sada će biti samo proizvodi Hemela. A ako žele neki naši proizvođači da nose taj logo na svojim proizvodima, ja im stojim na raspolaganju, jer imam zaštićeno međunarodno pravo da zaštitim ime Walter. Nemam pravo na Walter Brani Sarajevo, nego samo kao interpretator lika Waltera.
Rekli ste da imate međunarodno pravo, da li ste u tom smislu kontaktirali scenariste, da li se postoji mogućnost da se oni protive svemu ovome?
Scenariste? Oni su svi mrtvi. Lebović je mrtav, Krvavac je mrtav, Kapor je mrtav. Nemamo šta da pitamo. Oni daju dozvolu ako se snima neki remake Waltera filma i kao što se snima serija kineska od 30 epizoda Walter Brani Sarajevo, koja se snima ovdje kod nas, a za to su već nasljednici autora isplaćeni.
Kaže Bata Živojinović, a kako na njegovu posljednju ulogu glumca gleda kulturolog Ratko Božović?
Nekoga prati sreća, nekoga prati zaborav. To smo mi. Eto, to bi bila moja priča o tome. Nemam ništa protiv Bata Živojinovića, ali ja mislim da nekog primijetimo i nekog slavimo, a nekog zaboravimo. Ne razumijem se u kinu, verovatno na delovno egzotično, valjda je to u pitanju. Ili preko bate hoće neku spektakularnost da postignu. Ja nisam veliki ljubitelj njegovih filmova, niti njega kao ličnosti i ne razumijem to toliko slavlje, pravo vam kažem.
I vesti dana, prošlost ostaviti istoričarima, poručili Sulejman Tihić i Slavić Đukić Dejanović. UN zatražio hitno uspostavljanje humanitarnog koridora za Kirgistan. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.